สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชื่อวิชา32339การจัดการการเงินการตลาดและการผลิตของสาขาวิชาวิทยาการจัดการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงินค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะเรื่องของการจัดการการเงินนะคะก็หมายความว่าการทำให้มูลค่าของกิจการสูงสุดการจัดการการเงินนั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรวันนี้เรามีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เรื่องนี้ค่ะท่านคือรองศาสตราจารย์ธัญรัตน์วสกันนวัฒน์ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านก็เป็นผู้ที่เขียนหน่วยในหน่วยที่หนึ่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในเรื่องวันนี้เราคงจะต้องปูพื้นฐานในความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเงินนะคะสิ่งแรกที่จะเรียนถามอาจารย์ก็คือว่าความหมายของการจัดการเงินนั้นหมายความว่าอย่างไรบ้างคะ
ค่ะการจัดการการเงินนั้นเนี่ยนะคะก็มาจาก2คำด้วยกันคือคำว่าการจัดการมารวมกับคำว่าการเงินนะคะในความหมายของการจัดการนั้นก็หมายถึงกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์กรการสั่งการการควบคุมและการใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะคะเมื่อนำมารวมกับคำว่าการเงินก็จึงอาจให้ความหมายของการจัดการการเงินไว้ได้หมายถึงการวางแผนทางการเงินการจัดองค์กรทางการเงินการตัดสินใจทางการเงินการควบคุมทางการเงินโดยที่สำคัญจะต้องมีการจัดการความเสี่ยงขององค์กรและมีการประสานงานกับระบบงานอื่นๆของกิจการเพื่อที่จะให้การดำเนินงานเนี่ยบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้ค่ะ
ค่ะเรียกว่าความหมายที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะนักศึกษาและผู้ฟังคะได้ชัดเจนมากๆเลยคราวนี้ถ้าเราจะมาดูในเรื่องของเป้าหมายของการจัดการการเงินนะคะตรงนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
อ๋อตรงนี้สำคัญเลยนะคะเป้าหมายจะต้องกำหนดขึ้นให้ชัดเจนผู้บริหารก็จะต้องกำหนดเป้าหมายทางการเงินนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจและประเมินผลการจัดการทางการเงินนะคะโดยเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญก็คือการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่เจ้าของกิจการนะคะโดยที่กิจการประเภทบริษัทจำกัดเนี่ยก็จะต้องสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพราะว่าผู้ถือหุ้นนั้นก็คือเจ้าของกิจการนั่นเองนะคะค่ะแล้วในการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นก็คือการพยายามที่จะทำให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของกิจการมีมูลค่าต่อหุ้นสูงสุดนะคะนี่การที่จะทำให้มูลค่าของราคาหุ้นสูงสุดเนี่ยในบางกิจการถ้าเกิดว่าหุ้นนั้นไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดเนี่ยก็อาจจะต้องปรับเป้าหมายนะคะเป็นการสร้างมูลค่าตลาดของส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญให้สูงที่สุดนะคะโดยผู้บริหารที่มีการตัดสินใจทางการเงินที่ดีเนี่ยก็จะส่งผลให้ราคาตลาดต่อหุ้นเพิ่มขึ้นนะก็คือทำให้มูลค่าตลาดของส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญนั้นสูงสุดนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือผู้บริหารจะต้องไม่มุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยขาดจริยธรรมทางธุรกิจหรือว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะนั้นการตัดสินใจโดยมุ่งเป้าหมายดังกล่าวนั้นเนี่ยจะต้องผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการนะคะมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ค่ะคือจริงๆแล้วผู้บริหารนี้เราจะต้องมีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่มาซื้อหุ้นอะไรด้วยไหมคะอาจารย
์
คะ
ใช่ค่ะเพราะว่าผู้นักลงทุนเนี่ยเขาก็จะต้องดูตรงนี้เป็นสำคัญว่ากิจการนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะแต่ตรงนี้ก็คืออยากจะพูดอีกทีนึงว่าในการที่เขาจะทำให้ราคาตลาดของหุ้นสูงสุดเนี่ยนะคะก็คือจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดซึ่งเราเรียกว่า MVA เนี่ยนะคะก็คือจะต้องทำให้เกิดกำไรจากการดำเนินงานนะคะโดยใช้แนวคิดภายใต้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า EVA เนี่ยนะคะก็คือจะต้องสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นโดยสร้างรายได้เนี่ยมาชดเชยค่าใช้จ่ายดำเนินงานแล้วก็ต้นทุนของเงินลงทุนทั้งหมด นะคะทีนี้ในการคำนวณเนี่ยอยากให้นักศึกษาให้ความสนใจกับคำว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะคะหรือ EVA เนี่ยก็คือนำตัวกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีนะคะแล้วก็มาหักด้วยต้นทุนของเงินลงทุนทั้งหมดนะค่ะทีนี้ในกำไรจากการดำเนินงานสมมติว่ากิจการเนี่ยมีกำไรอยู่ 100,000 นะคะ
ค่ะ
แล้วก็มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ30นะแล้วสินทรัพย์รวม 600,000 บาทนี่สินหมุนเวียนที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายอีก 200,000 นะคะแล้วก็มีต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ย 5% ตรงนี้เราก็จะสามารถคำนวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของกิจการได้นะค่ะก็คือเอากำไร 100,000 นั้นเนี่ยมาคูณกับ 1 ลบอัตราภาษี 0.3นะคะเราก็จะได้เป็นกำไรจากการดำเนินงานสุดที่หลังภาษีเนี่ย 70,000 บาท
ก็เรียกว่าเราสร้างมูลค่าเพิ่มได้แน่นอนตรงนี้นะคะ
แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าเรามีต้นทุนของเงินทุนอยู่อีก 5% ตรงนี้จะต้องเอา 5% นั้นเนี่ยมาหักก่อนนะคะ
ค่ะ
ก็คือต้องมาคิดดูว่าเงินทุนจากสินทรัพย์รวม 600,000 นั้นเนี่ยต้องหักด้วยหนี้สินหมุนเวียนที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 200,000ก็จะเหลือ 400,000 ใช่ไหมคะ
แต่
แล้วเนี่ยเราก็คูณได้ 5% เพราะนั้นต้นทุนของเงินทุนตรงนี้ก็จะเป็น 20,000 นะคะแล้วเมื่อกี้เราได้กำไรสุทธิหลังภาษีเนี่ย 70,000 ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
หากต้นทุนของเงินลงทุนตรงนี้ 20,000 ก็จะเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตรงนี้ 50,000 นะคะก็จะเห็นว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนั้นมีค่าเป็นบวกนะคะก็แสดงว่ากิจการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าต้นทุนของเงินลงทุนนะคะ
ค่ะ
แต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมีการคำนวณแล้วได้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือ EVA เนี่ยได้เป็นค่าลบนะตรงนี้ก็จะหมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นน้อยกว่าต้นทุนของเงินลงทุนนะคะก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานนะตามแนวทางของการจัดการตามฐานมูลค่าที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆว่า VBM อะค่ะก็คือ Value Based Management นั่นคือว่าจะทำให้ทราบว่าสิ่งใดนั้นก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการนะคะพอเราทราบแล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งความสนใจไปในการสร้างกลยุทธ์นั้นให้สอดคล้องกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือมูลค่าของกิจการเนี่ยก็จะวัดอยู่ในรูปของกระแสเงินสดในอนาคตนะคะที่เราเรียกว่า future cash flow นะโดยมีการปรับค่าของเงินตามระยะเวลาแล้วด้วยนะคะทีนี้มูลค่าของกิจการเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อกิจการได้มีการลงทุนนะคะจะเห็นว่ากิจการที่ร่ำรวยหรือขยายกิจการเติบโตเนี่ยจะมีการลงทุนในโครงการที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนของเงินลงทุนนะคะทีนี้แหล่งเงินทุนเนี่ยก็อาจจะมาจากหลายๆแหล่งด้วยกันนะถ้าเป็นเงินทุนที่มาจากการกู้ยืมต้นทุนก็คือดอกเบี้ยจ่ายนะคะแต่ว่าถ้าเงินทุนนั้นเนี่ยมาจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการต้นทุนก็คือเงินปันผลนะคะได้เห็นว่าเงินทุนเนี่ยมีต้นทุนแล้วก็ต้นทุนแต่ละแหล่งเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะดังนั้นในการคำนวณต้นทุนของเงินทุนทั้งหมดก็จะใช้ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะคะ
ค
่ะอันนี้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังมีส่วนสำคัญอีกคือเป็นมาตรวัดด้านการเงินของผลตอบแทนในช่วงเวลาหนึ่งข้อดีก็คือจะจูงใจให้ฝ่ายจัดการนั้นเนี่ยตัดสินใจลงทุนในโครงการที่ก่อให้เกิดมูลค่ากลับมายังกิจการนะคะแล้วต้นทุนของเงินทุนนั้นเนี่ยก็ได้มีการคำนวณโดยการปรับด้วยความเสี่ยงแล้วนะก็จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการนะคะ
ค่ะ
แล้วยังจะมีการวิจัยนะคะได้พบว่า EVA เนี่ยมีสหสัมพันธ์หรือ correlation กันอย่างมากกับราคาของหุ้นสามัญของบริษัทนะคะก็คือว่าถ้า EVA มีค่าสูงราคาของหุ้นสามัญของบริษัทก็จะสูงตามไปด้วยนะคะแต่ถ้า EVA มีค่าต่ำเนี่ยราคาของหุ้นสามัญของบริษัทก็จะต่ำลงนะคะ
ค่ะสิ่งที่อาจารย์ได้ อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องของเป้าหมายของการจัดการการเงินซึ่งตรงนี้อาจารย์บอกว่าเราจะทำอย่างไรนะคะให้ความมั่งคั่งให้เจ้าของของกิจการผู้ถือหุ้นเนี่ยนะคะร่ำรวยนั่นเองค่ะแต่กว่าที่เราจะไปถามรายละเอียดว่าแล้วในทางตรงข้ามเนี่ยจะมีลบไหมถ้ามีสูงก็ต้องมีต่ำนะคะตรงนี้ข้อเรื่องของเป้าหมายนี้อาจารย์จะมีอะไรที่จะแทรกอีกไหมคะ
ค่ะในเรื่องเป้าหมายเนี่ยนะคะคือเราก็ไม่ได้มุ่งว่าจะแสวงหากำไรอย่างเดียวเลยละเลยเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจนะคะเพราะว่าการที่ทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเนี่ยก็จะทำให้กิจการได้รับความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้เสียหลายๆฝ่ายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้าผู้ถือหุ้นนักลงทุนผู้ขายวัตถุดิบพนักงานของกิจการเองหน่วยงานราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือตรงนี้มันก็จะยังให้เกิดการดำเนินงานที่เติบโตได้ต่อไปอย่างยั่งยืนนะเพราะว่าการยึดหลักจริยธรรมเนี่ยก็คือแบบแผนความประพฤติที่ดีมีศีลธรรมนะเป็นความประพฤติที่สังคมยอมรับนะว่าเหมาะสมไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะแล้วก็นำมาซึ่งความสุขความเจริญขององค์กรสังคมนะคะโดยเฉพาะผู้บริหารกิจการธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีจริยธรรมต่อลูกค้าต่อผู้ถือหุ้นนะคะต่อผู้ขายวัตถุดิบต่อพนักงานนะต่อคู่แข่งขันด้วยแล้วก็ต่อหน่วยงานราชการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กฎหมายกำหนดนะชำระค่าภาษีอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็ตลอดถึงจริยธรรมต่อสังคมเนี่ยก็คือละเว้นการประกอบธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลงนะแล้วก็ไม่โฆษณาหลอกลวงเกินความเป็นจริงนะแล้วก็ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนให้ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีค่ะ
ค่ะเรียกว่าอย่าเห็นแก่ตัวนั่นเองทำอะไรก็ให้อยู่ในจริยธรรมนะคะก็จะทำให้กิจการของเรานั้นเจริญเติบโตไปแล้วก็น่าเชื่อถือนั่นเองตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากแต่ก็ไม่ยากเย็นอะไรนะคะถ้าเรารู้จักที่จะมาเริ่มต้นกันนะคะจัง
คะ
น่าจะครอบคลุมแล้วเนาะเรื่องของเป้าหมายนะคะคราวนี้จะเรียนถามว่าและหน้าที่พื้นฐานของผู้บริหารการเงินที่ดีมีอะไรบ้างคะ
ค่ะผู้บริหารการเงินที่ดีมีหน้าที่ที่สำคัญนะคะโดยอาศัยแนวคิดของสตีเฟนเอโรสแลนดอฟอันนี้ในจากในปีคศ edition 2008นะคะก็ได้กล่าวว่ามีหน้าที่สำคัญ3ประการด้วยกันนะคะคือหน้าที่ในการจัดการโครงการลงทุนหน้าที่ในการจัดหาเงินทุนแล้วก็หน้าที่ในการจัดการเงินทุนหมุนเวียนค่ะทีนี้ในการจัดการโครงการลงทุนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนระยะยาวนะคะอย่างเช่นการที่จะขยายโรงงานหรือซื้อเครื่องจักรนะก็ต้องพิจารณาว่ากิจการนั้นมีโอกาสที่จะลงทุนแล้วเนี่ยได้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าต้นมากกว่าต้นทุนของเงินลงทุนไหม
ค่ะ
แต่ก็อย่าลืมเรื่องการจัดการความเสี่ยงด้วยนะคะอย่างที่เราเห็นในเหตุการณ์เมื่ออุทกภัย54นะจะชัดๆว่าโรงงานทำเสร็จลงทุนไปประมาณ 2,000 ล้านแล้วเนี่ยใช่ไหมคะลงทุน 2,000 ล้านเพื่อจะเปิดเดินเครื่องจักรได้แล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าเกิดความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้นะคะอย่างเช่นอุทกภัยมามหาศาลเลยเนี่ย อันนี้นะคะก็เป็นความเสี่ยงที่ผู้บริหารการเงินเนี่ยก็ต้องระวังให้พิจารณาอย่างรอบคอบในตรงนี้ด้วย
ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันนะ
ตรงนี้เสี่ยงเป็นความเสี่ยงภัยที่ควบคุมไม่ได้ด้วยนะคะ
ค่ะ
น่ากลัวค
่
ะ
แล้วตรงนี้มีอะไรที่จะอธิบายเพิ่มเติมไหมคะข้อถัดไป
ในนี้ในหน้าที่ที่สองนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงหน้าที่พื้นฐานและคือการจัดการโครงการลงทุนใช่ไหมคะหน้าที่ที่สองก็คือการจัดหาเงินทุนเงินทุนเนี่ยมีอยู่สองแหล่งใหญ่ๆนะคะคือเงินทุนจากเจ้าของกิจการแล้วก็เงินทุนจากเจ้าหนี้นะคะทีนี้ผู้บริหารการเงินเนี่ยก็ต้องตัดสินใจว่าควรจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนใดนะคะเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นระยะปานกลางหรือระยะยาวนะคะเป็นจำนวนเท่าไหร่คือกำหนดสัดส่วนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมนะคะ
จะได้วางแผนการใช้ได้ถูกใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าเงินทุนมันมีต้นทุนของเงินทุนแล้วก็มีความเสี่ยงอย่างที่กล่าวแล้วนะคะ
ค่ะ แล้วข้อถัดไปคะ
ข้อถัดไปนะคะก็คือเรื่องของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะคะผู้บริหารการเงินเนี่ยก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการที่จะจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการให้เกิดทั้งสภาพคล่องแล้วก็เกิดทั้งความสามารถในการทำกำไรด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินจากลูกค้าการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้านะคะอาจจะดูว่าเป็นการตัดสินใจวันต่อวันแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เราจะรับเงินสดจ่ายเงินสดนะคะเกี่ยวกับการกำหนดเงินสดขั้นต่ำการเก็บรักษาสินค้าคงเหลือให้เพียงพอที่จะขายนะคะหรือว่าการตัดสินใจในเรื่องนโยบายสินเชื่อนะการจัดหาเงินทุนระยะสั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้เหมาะสมนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะได้กล่าวต่อไปในหน่วยที่4ค่ะ
ที่ฉันได้กล่าวไปนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงินค่ะดิฉันเชื่อว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังที่อยู่ในวงการธุรกิจนั้นนะคะก็อาจจะมีประสบการณ์อยู่บ้างแล้วแต่ในความจริงค่ะฉันคะในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่เราจะอยู่ได้นะคะเพื่อให้ลูกค้าเชื่อถือเราหรือเราจะทำเงินที่อาจารย์บอกว่ามีความมั่งคั่งให้เจ้าของของกิจการและผู้ถือหุ้นนั้นมีเงินมาต่อรองกับอะไรอีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตรงนี้อาจารย์มีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมอีกนิดไหมคะ
ค่ะก็สิ่งสำคัญที่จะอยู่ในยุคนี้นะคะที่พูดกันก็คือนอกจากการความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วเนี่ยก็ต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะคะมีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทีนี้ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยหรือ corporate governance หรือเรียกกันย่อๆว่า CG เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเลยนะคะที่จะให้กิจการเนี่ยมีความมั่นคงนะคะก็คือการสร้างมูลค่าของกิจการด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันนี้เป็นระบบที่จะสร้างขึ้นโดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการแล้วก็ผู้ถือหุ้นของกิจการเนี่ยเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสของผู้บริหารฮะโดยคณะกรรมการบริษัทเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในทำหน้าที่ในการกำกับติดตามแล้วก็ควบคุมดูแลผู้บริหารให้ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใสแล้วก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้นะคะการกำกับดูแลกิจการเนี่ยก็จะช่วยให้มีการจัดกระบวนการจัดการฮะ
เพื่อใช
้ฮะกระบวนการนั้นเนี่ยจะช่วยทำให้ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีความประหยัดคุ้มค่าฮะแล้วก็บรรลุเป้าหมายก็ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการนะคะแล้วก็ช่วยไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นนะคะหรือเกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันฮะหรือมีการหาผลประโยชน์ในกลุ่มผู้ถือหุ้นบางกลุ่มนะคะนั้นการกำกับดูแลกิจการเนี่ยก็จะช่วยให้มีการสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ของกิจการนะคะแล้วก็ยังตลอดจนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยค่ะ
ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับความเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงินค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ธัญรัตน์วสวรรณรัตน์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาให้รายละเอียดสวัสดีค่ะรายการนี้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการวิสันริยาพรควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ